Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on yliopiston lehtori Melina Wister. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
No, Melina, sä tosiaan opetat ruotsin kieltä Itä-Suomen yliopistossa, mutta sun repertuaariin kuuluu myös ainakin yksi kieli, jota tässä podcastissa ei vielä 3 vuoden aikana kertaakaan mainittu. Kerro sun kielistä.
Joo, no ehkä aloitetaan sitten siitä. Mulla on tosiaan sellainen tilanne, että me puhutaan kotona, me puhutaan tietysti suomea, mutta meidän toinen kotikieli on esperanto. Ja se on ehkä vähän epätavallisempaa Suomessa. Tällaisia perheitä taitaa olla yksi toinenkin meidän lisäksi Suomessa. Ja sitten kyllä muissa maissa löytyy myös perheitä, joissa puhutaan esperantoa.
Joo, eli jos sä kerrot lyhyesti esperanton historiaa, niin
Joo.
mistä tällainen kieli on tullut, kun sehän ei ole minkään maan niin sanotusti
Joo.
oma kieli?
Joo, esperanto, sitähän sanotaan siis tällaiseksi tekokieleksi. Sillä lailla on tekokieli, että sen on joku niin kuin kehittänyt tällainen nykyisen Puolan alueella asunut, silloin Venäjän valtakuntaan kuulunut alue, niin siellä on ollut tällainen silmälääkäri Zamenhof nimeltään, joka on itse asiassa ollut vielä juutalainen, joka itse on kai puhunut kotonaan venäjää ja sitten on osannut myös puolaa ja saksaa ainakin ja jiddisiä tietysti. Hän kehitti tällaisen niin kuin neutraalin puolueettoman kielen, joka olisi mahdollisimman helppo oppia ja mitä ihmiset voisi käyttää tällaisena niin kuin toisena kielenä kommunikaatiossa. Ja hänellä oli tavoitteena siinä tietysti se, että ihmiset niin kuin tulisi paremmin keskenään toimeen, nimenomaan eri etniset ryhmät, eikä olisi niitä sotia ja riitoja ja muuta. Et siinä on ollut tällainen mun mielestä niin kuin kauhean kaunis ajatus takana.
Joo. Mähän vähän katselin Duolingon kautta, tietenkin tutustuin etukäteen tähän, miltä esperanton kieli niin kun näyttää ja kuulostaa, niin huomasin siellä, että se on aika paljon sanasto tuntuu saaneen vaikutteita romaanisista kielistä. Että kielen kehittäjähän
Joo.
oli siis lääkäri, niin latina oli hänelle varmaan myöskin
Kyllä,
aika lähellä. No
joo.
tietenkin 1800-luvun tiedemiehille ihan alasta riippumatta latina oli varmaan lähes yhtä tärkeä kuin englanti on nykyään.
Joo, kyllä.
Niin.
Sanasto, joo, anteeksi, sano vaan.
Niin sitä mä vaan ajattelen, että siis mulle tulee kielen nimestä mieleen, siis kun toivohan on italiaksi esperanza ja ranskaksi espoir, niin onkohan siinä joku tällainen ajatus, että siinä kielessä on ollut niin kuin toivo, että
Joo,
se
se on
parantaisi maailmaa.
nimenomaan tämä toivo on siinä, joo, että toivoen tällaista parempaa. Ja
Se on kaunis ajatus, suorastaan liikuttava.
kyllä, ja aina ajankohtainen tuntuu
Kyllä,
siltä.
joo.
Tosiaan sanastotasolla niin siinä on paljon romaanisista kielistä, mutta myös germaanisista ja slaavilaisista kielistä. Ja ehkä kieliopin tasolla jonkun verran sitten, mä en ole slaavilaisten kielten asiantuntija mitenkään, mutta sellaisia yhtymäkohtia siihen. Kielioppi on hyvin yksinkertainen, että niitähän on nyt ihan muutama perussääntö, millä se kieliopin, miten pitäisi niin kuin oppijan päästä perille siitä esperanton kieliopista.
Joo, no siinä tuntuu sitten, että siinä ei ole kieli, ei perustu sitten ainakaan romaanisiin kieliin.
Joo,
Eikä ehkä
ei.
germaanisiinkaan.
Ei taida. Joo, siellä ei pitäisi sellaisia niin kuin poikkeuksia olla. Eli sitten kun sen kielioppisäännön oppii, niin se pitäisi sitten olla aika selkeää. Ja sitten esimerkiksi sanaluokat on hirveän helppo oppia, että substantiivit päättyy oohon ja adjektiivit päättyy aahan, adverbit eehen ja verbit päättyy perusmuodossa iihin. Ja sitten siellä on niin kuin aikamuotoja on presens ja sitten preteriti eli mennyt muoto ja sitten futuuri.
Joo.
Et hyvin, hyvin
Joo.
yksinkertaista siinä mielessä.
Joo, niin kun Ruotsissa ja Englannissahan on niin kun tietysti sitten on vielä kaksi muuta menenä ja muotoa. Ranskassa on sitten vielä enemmän, ei ruveta niitä luettelemaan.
Ei.
Joo.
Joo.
semmoinen eurooppalainen kieli, voisi sanoa.
Joo, eurooppalainen kuitenkin, niin kuin, mä luulen, että siis esperantostahan sanotaan, ja se koko idea on se, että se on helppo oppia, ne alkeet on ainakin helppo oppia, mutta mä luulen, että se on sillä lailla niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta ja indoeurooppalaisten kielten näkökulmasta helppo, että toki se voi sitten olla niin kuin kirjoitusjärjestelmän ja niin kuin koko sen syntaksia ja kaiken, miten se kieli rakentuu, niin siitä näkökulmasta sitten taas jollekin vaikka aasialaiselle tai afrikkalaiselle vaikeampi,
Joo.
mutta varmasti edelleenkin paljon helpompi kuin vaikka ranska tai englanti.
Joo. Joo, niin että kun mä sanoin, että eurooppalainen kieli, niin ehkä olisi pitänyt sanoa indoeurooppalainen kieli, koska kyllähän romaanisia kieliä nyt puhutaan suurimmassa osassa Amerikan mannertakin,
Niin, totta.
että heidän varmaan olisi suht helppoa päästä
Kyllä.
sanastoon sisälle, jos se on niin romaanisten kielten vaikuttamaa kuin miltä se nyt mun silmissä näytti, kun mä siihen vähän tuossa
Joo.
tutustuin. Mutta miten
Joo.
sitten ääntäminen?
No ääntäminen, mä sanoisin, että se on suomalaisille kyllä suht vaikea ääntää siinä mielessä, että niitä sibilantteja ja affrikaattoja on kuitenkin, tai että on sellaisia äänteitä paljon, mitä suomen kielessä ei ole, mitä toki on sitten muissakin kielissä,
Joo.
että eihän se nyt vaikka englannin tai ruotsin ääntäminen aina ole helppoa
Ei.
suomenkieliselle.
Suomen kielessähän on harvinaisen vähän äänteitä. Et
Joo.
siksihän meillä on pitkät vokaalit ja pitkät konsonantit, että saataisiin tarpeeksi niitä merkityseroja luotua vähän
Aivan, joo.
pienemmällä äänimäärällä.
Mä uskoisin, että suomalaisille esperantossa vaikeet on justiin niin kuin, että siellä on tietysti tavallinen S ja sitten on Z. Mä en tiedä, kuinka hyvin nämä kuuluu tässä nyt. Ja
Suhuas
Sh.
toisin sanoen. Joo.
Joo. Ja Z. Ja
Joo.
sitten on näitä Z, Ch, J. Ja niiden erottaminen voi tietysti olla
Joo.
suomalaisille
Joo, tässä
hankalaa.
saattaa niin kun näkyä hiukan läpi se, että kielen kehittäjä oli puolalainen.
Joo, kyllä.
Ja Puolassa
Kyllä.
taas sitten, Puolassa niitä äänteitä on mun käsittääkseni hyvin paljon.
Joo, nämä on niin kuin ehkä arkipäivää siellä enemmän. Et mä luulen,
Joo.
että jos Esperanto olisi kehittänyt suomalainen, niin se äänenjärjestelmä olisi vähän erilainen.
Joo, ja siis mä vaan ajattelin, tuli sekin siis vaan mieleen tästä, kun mä mietin, että voiko millään kielellä edes olla universaalia ääntämystä, niin kyllähän nykyään tiedetään se, että ei, kielenoppijan äidinkieli ei ole mikään elinkautistuomio, joka määrää kaiken, miten se tulee menemään, mutta kyllähän se jälkensä jättää aivan varmasti. Mä aloin mennä muistoissa jopa niin kauas tässä, että olin yli 20 vuotta sitten Ranskassa useamman viikon kielikurssilla, ja mulla oli siellä siis kämppäkaverina amerikkalainen tyttö, samanikäinen mun kanssa, ja hän ei ollut ihan yhtä edistynyt Ranskassa silloin, kun se kurssi alkoi, kuin mitä mä olin, mutta hän kyllä harjoitteli kovasti, mutta hänellä oli siis vokaalien ääntäminen englanninkielisenä tuotti Ranskassa suuria vaikeuksia. Eihän
Joo.
siihen ranskan ääntäminen suomalaisellekaan ole todellakaan helppoa. Mutta yksittäiset vokaalit meni tosi hyvin, koska no A on A ja E on E ja I on I ja niin edelleen. Mutta että hän kun yritti sitten niin kuin ääntää Ata, niin siitä tuli aina ei ja Istä tuli ai.
Aivan.
Ja kun hän olisi pitänyt sanoa isi, eli niin kuin täällä, niin hän sanoi aisi.
Joo, että hän ei päässyt niin kuin siitä omasta
Joo.
äidinkielen mallista
Joo.
eroon.
Joo,
Joo.
että siis, hän jäi sinne vielä mun jälkeen, sitten mä olin lyhyemmällä kurssilla, niin hän kyllä niin kovasti harjoitteli, että kyllä hän varmaan edistyi sen kesän aikana paljonkin, mutta et sen aikaa, kun mä olin hänen kanssa siellä, niin samassa niin kun isäntäperheessä
Joo.
asuttiin, niin hän kyllä teki todella paljon töitä ja kysyi aina multa, että miten mulla voi mennä niin paljon helpommin. Ja mä sitten yritin sanoa, että kuule, että no me puhuttiin englantia hänen kanssa, koska hän tosiaan oli ne alkeisi jatkotasoa Ranskassa silloin, niin mä sitten vaan sanoin hänelle, että kuule, että kuuntele, miten mä puhun englantia tässä. Että nämä vokaalit sattuu kuulostamaan samalta kuin Suomessa, mutta sitten, että
Niin.
mulla on taas sitten ihan muita vaikeuksia.
Joo.
Niin tällaiset asiat varmaan sitten Esperantossa myöskin tulee eri kielisillä
Joo.
vastaan.
Joo, Esperanton puhujia on kovin erilaisia, että tietysti on ihan niitä niin kuin siellä alkeistasolla olevia, mutta sitten on paljon tietysti meilläkin tuttavissa sellaisia, jotka puhuu niin kuin hyvin hyvää esperantoa. Se vaihtelee kauheasti. Mä oon miettinyt tätä, että kun näitä on näitä niin kuin ihmiskohtaisia eroja, liittyy se sitten ihmisen niin kuin vaikka älykkyyden tai persoonallisuuden piirteisiin, että jollain niin kuin se oma äidinkielen aksentti kuuluu selkeästi siinä vieraassa kielessä, että esperanton puhujia on kovin, kovin monenlaisia, että jollain se äidinkieli kuuluu siellä jonkinlaisena aksenttina niin kuin taustalla, vaikka olisi niin kuin hyvä kielitaito muutenkin, ja sitten taas toisilla ei, että on puhujia, joiden äidinkielen pystyy arvaamaan kyllä sillä perusteella, että miten hän puhuu esperantoa. Ja sitten taas sellaisia, jotka osaa puhua jotenkin niin, niin neutraalilla tavalla sitä kieltä, että sen äidinkielen, niin kun, sen oman kielitaustan vaikutus ei kuulu.
Joo, no näinhän se on myöskin näissä niin sanotussa luonnollisissa kielissä, että musikaalisuushan on yksi kulma, jolla sitä on selitetty.
Joo.
Ehkä myöskin ikä, jossa on aloittanut tämän kielen harjoittelun, että mitä nuorempana
Joo.
aloittaa, niin sitä paremmin oppii tuottamaan ne äänteet. Kielten ääntäminen
Joo.
on vaativa hienomotoriikkaa.
Joo. Aivan.
Joo, tuota niin. Sun mieshän on kirjoittanut myöskin mielenkiintoisen blogitekstin tästä aiheesta. Mä laitan sen linkin sitten jakson kuvauskenttään aikanaan. Niin hän siinä mainitsi tästä, että jotkut ihmiset suhtautuu esperantoon vähän kummeksuvasti, koska se on keksitty kieli. Niin,
Joo.
niin oletteko te usein joutunut selittämään tällaista, että miksi te olette innostuneet tällaisesta kielestä? Kun mä nyt
No.
kielinörttinä sanoisin, että miksi ei, mutta kaikki ei ole kielinörttejä.
Joo, siis mä luulen, että varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun me tehtiin se päätös, että otetaan Esperanto osaksi niin kuin meidän perhettä, niin ja siitä nyt alkaa olla tosiaan jo kohta 20 vuotta, niin ei 20 vuotta. Hyvä tavaton. Siitä on kohta 30 vuotta, anteeksi. Näin ne vuodet menee. Mutta silloin ehkä alussa sitä kuuli enemmän. Ja sitten tietysti, kun me molemmat tullaan vähän niin kuin sellaisista niin kuin lingvistipiireistä, niin jotenkin tuntuu, että siellä sitä ehkä silleen niin kuin pulmakarvat kohoo vähän, että hetkinen, että ootteko ihan tosissanne nytte. Et jotenkin se maine esperantolla ehkä just sit sen takia, että siinä on vielä ollut sellainen vähän ideologinen tausta just, että kaikki osaisi yhtä samaa kieltä ja en tarkoita yhtä ainoaa, mutta
Ei,
kaikilla olisi niin kuin
ei.
yksi yhteinen toinen kieli ja pystyisivät kommunikoimaan ja ehkä olisivat niin kuin ystävällisissä ja rauhanomaisemmissa suhteissa toisiinsa näin kansakunnat ja näin poispäin.
Sehän on
Silloin
tosi
ehkä sekin
humaania.
vaikuttaa.
Sehän on tosi
Niin,
humaani
niin.
ideologia, että sitä
Niin.
mä ymmärrän, että ideologiat saa monella niskakarvat pystyyn, mutta tällainen ideologia, siis tähän kuulostaa ihan rauhanprojektilta.
Joo, se ei sitten vaan nyt ole sit mennyt läpi, mutta
Niin.
Esperanto elää joka tapauksessa, että ei se mitään. Mutta se ehkä on vähän niin kuin silleen jossain ihmisessä kyllä herättänyt sellaista kummastusta ja ehkä vähän sellaista satiiristakin suhtautumista. Jonkun verran ehkä tuli sellaista niin kuin kommenttia, että no miksi te ette nyt puhu sitten kotona jotain oikeaa kieltä, jotain oikeaa luonnollista kieltä, että kun te osaatte niitä kertaa, niin miksi te teidän lapsille haluatte nyt sitten niin kuin antaa tällaisen kielen, joka on jo oikea kieli.
No.
Ja
Sehän on monikieliselle tietenkin iso kysymys, että mitä kieltä opettaa lapsellensa, jos osaa montaa hyvin, mutta
Mut
kyllä
siinä
niin
on,
se.
niin, siinä on ehkä sitten vähän sekin, että jos nyt osaisi kauhean montaa kieltä, niin kyllä siihen täytyy olla jonkunlainen sellainen oma, niin kuin, vähän tunteenomainenkin suhde siihen
Kyllä.
kieleen, että sen niin kuin välittäisi vaikka omalle lapselleen, että ei se ole sellainen projekti, että no katsotaan, mitäs tuossa mulla on repertuaarissa, valitaan sopiva.
Ja mistä on lapselle eniten hyötyä?
Niin, ja
Niin.
sitten jotenkin, mikä tuntuu eniten omimmalta, että sen, että multa jonkun verran niin kuin kysyttiin silloin kun lapset oli pieniä, että miksi mä en puhu ruotsia mun lapsille. Ja ruotsinhan mä oon siis oppinut koulussa, että mulla ei ole mitään ruotsinkielistä taustaa perheessä, niin kuin omassa lapsuuden perheessä ja suvussa ollut. Mutta mä opin sen sitten suht hyvin kuitenkin koulussa ja yliopistossa, ja tosiaan siitä on tullut mulle ammatti. Mutta sitten jotenkin niin kuin, sille jo... Se on ehkä enemmän mulla sit sellainen työkieli, Ja siis mä tykkään ruotsin kielestä hirveästi ja se on mulle läheinen, mutta kuitenkin se tuntuisi jotenkin ehkä sellaiselta, että mun kielitaito ei siihen riittäisi. Että Esperantossa on niin kuin se, varsinkin nyt sitten tietysti mun mies on ollut se, joka on puhunut sitä Esperantoa meillä kotona lapsille, niin hän osaa sitä todella hyvin, mutta Esperantossa on niin kuin se ominaisuus, mitä ei ehkä puhuttu vielä aikaisemmin, että niillä äidinkielisillä puhujilla ei ainakaan pitäisi olla sellaista niin kuin statusasemaa siinä kielessä, vaan sen kielen pystyy oikeasti niin kuin oppimaan periaatteessa kuka tahansa. Ja sitten on jotenkin sen kielen omistaja siinä mielessä, että se kieli voi niin kuin olla osa identiteettiä. Että ei ole missään jotain sellaista Esperanton äidinkielisiä puhujia tai Esperantomaata, jolla on niin kuin se korkeampi status siinä,
Aivan, joo.
niin kuin taas niin kuin muilla kielillä on, että
Joo. Joo, eikä kukaan, ei niin kuin, niin no kaikki on toisen kielen puhujia. Tai no lapset, jotka on pienestä saakka oppinut, ei ole, ovat tietenkin ensikielen puhujia, mutta heilläkin on useampi ensikieli. Että
Kyllä.
yksikielistä esperanton puhujaa ei ehkä ole
Nyt mun
olemassa.
pitäisi
Tai...
varmaan tarkistaa, että onko historiassa sellaista ollut. On saattanut olla, mutta en uskalla tässä nyt
Että
väittää.
molemmat vanhemmat olisi puhunut pelkästään esperantoa.
Varmaan on sellaisia perheitä ollut sit kyllä, missä on sitten taas toisella tavalla niin kuin, se lapsi on saattanut niin kuin muuta perheeltä tai suvulta, vaikka isovanhemmilta sitten saada sen yhteiskunnan tai sen, missä on asuttu, niin sen niin kuin enemmistökielen niin sanotusti. Mutta
Aivan,
kyllä
joo.
niitä on ollut erilaisia tilanteita. Et meillä on tosiaan ollut nyt sitten tällainen aika klassinen, että isä on puhunut esperantoa lapsille, lasten isä, ja minä olen puhunut suomea. Ja sitten aika pian me huomattiin se, tietysti mikä varmaan on myös monissa tällaisissa perheissä, missä puhutaan vaikka maan vähemmistökieltä, että se on aika, se input on aika pientä sitten, että jos se tulee niin kuin tavallaan aika pitkän aikaa vain yhdeltä ihmiseltä se toinen kieli, niin sitä pitäisi jotenkin niin kuin lisätä
Joo.
sitä. Ja sitten me päätettiin niin kuin keskenämme, että me yritetään niin kuin puhua esperantoa yhdessä aina tällaisissa tilanteissa, kun koko perhe ollaan koolla. Tai että jos joku lapsista on paikalla, niin me vaihettaisiin niin kuin mun ja mun miehen kanssa myös se kieli esperantoksi. Ja mä luulen, että se on ollut erittäin tärkeä päätös. Se oli vaikea päätös, mun täytyy sanoa, että siis mähän en osannut esperantoa juurikaan, muuta kuin vähän olin lukenut alkeita niin kuin itsekseni siinä vaiheessa, kun me tämä päätös ylipäätänsä tästä kielen niin kuin ottamisesta perheeseen tehtiin. Ja mä oon niin kuin oppinut sitä tavallaan siinä vähän samalla lailla kuin lapset. Että tämä mun tapa, millä mä oon oppinut esperanton, on hyvin epätavallinen.
Kyllä
Että
tämä kielikynnys.
niin, mä oon ollut vähän, joo, että mä oon niin kuin oppinut uudestaan vähän samalla lailla kuin oman äidinkieleni suomen. Että kuulemalla ja sitten matkimalla ja sitten vaan aloittamalla niin kuin puhumaan. Ja se oli hyvin vaikeaa jotenkin mulle itselleni sitten se, että mä alkaisin puhua sitä esperantoa niin kuin mun miehen kanssa, koska me oltiin kuitenkin puhuttu suomea siihen asti. Ja siinä vaiheessa mä muistan, että mä kävin täällä, niin kuin, se oli täällä Lahdessa jo, me oltiin muutettu tänne. Mä kävin muutaman kerran sellaisessa niin kuin, jossain Lahden esperantokerhon keskusteluillassa tai jossain niin kuin puhumassa toisten kanssa. Niin kuin, vähän niin kuin kuiva harjoittelemassa jotenkin, että näin sitä niin kuin puhutaan, että kyllä mä niin kuin selviän tästä. Et sitten kun mä muutaman kerran sitä harjoittelin siellä, niin sitten se alkoi sujuu
Joo.
hitaasti, mutta varmasti.
Tuohan kuulostaa ihan samalta kuin niin sanotuissa luonnollisissa kielissä, että se voi tuntua aluksi tosi keinotekoiselta se puhuminen ja tuntuu, että hei, kuka tuo ihminen on, joka käyttää mun ääntä? Ja se tuntuu
Nimenomaan.
niin vieraalta ja kummalliselta.
Joo, että se
Mistä
on...
se tuli ja koska se lähtee?
Joo, se on joku sellainen niin kuin identiteettijuttu, että se
Niin.
tietää. Se, että uskaltaa käyttää sitä kieltä, niin se pitää
Joo.
jotenkin ottaa osaksi omaa itseään.
Joo. Se on jotenkin ehkä, mä olen usein miettinyt, että onkohan tuommoinen ajattelu ehkä tiedostamattomanakin yksi syy siihen, että monet ahdistuu vieraan kielen puhumisesta, ainakin alussa. Ja sitten
Varmasti.
jossain vaiheessa huomaa, että he on tottunut tähän tilanteeseen, niin ei se enää tunnu niin ihmeelliseltä.
Joo.
Vaikka se ei ehkä, kieli ei välttämättä ehkä koskaan ala tuntua, eikä sen tarvitse alkaa tuntua toiselta äidinkieltä tietenkään. Mutta se on, että kielet alkaa elää jotenkin omaa elämäänsä. Mutta jos puhutaan sun muista kielistä,
Joo.
niin mitä muita kieliä sä olet? Ruotsin sä tuossa jo mainitsitkin tietysti.
Joo, no tosiaan mä luulen, että mä olin ihan pienestä pitäen kiinnostunut vieraista kielistä. Ihan sitä kautta, että jonkun verran lapsuudessa, niin kuin vaikka sitä 70-luvun alkua elettiin, niin kuitenkin oli niin kuin tuttavapiirissä ulkomaalaisia, tai että sitä kautta tavallaan heräsi sellainen kiinnostus. Ja sitten mä muistan, että kun mä olin ekalla ja tokan luokalla koulussa, niin mulla oli luokkakaveri, jonka kotona puhuttiin ruotsia myös. Se oli niin kuin mulle sellainen jotenkin niin kuin ihan mieletön kokemus, kun mä olin sitten heillä niin kuin kotona oltiin leikkimässä heille ja mä ymmärsin, että he puhuvat niin kuin keskenään jotain muuta kieltä ja se oli musta jotenkin niin kuin kauhean hienoa.
Ja mulla oli sama kokemus ekalla luokalla.
Aivan,
Eli
joo.
varmaan ensimmäiset kaverisynttärit ala-asteella, millä mä päädyin, niin siellä tosiaan tällä tytöllä oli ruotsi toisena kotikielenä. Siis hänen äitinsä oli sitten ruotsin kielen professorina Turussa silloin, kun mä aloin opiskella. Että hän ohjasi myös
Just.
mun väitöskirjan.
Aha, joo.
Joo. Että.
Tämä perhe, joo,
Joo,
aivan.
tällaista.
Tällaisesta se voi alkaa, tällaisesta ihan
Joo.
pienestä
Joo.
asiasta, joo. Mutta niin koulussa mä luin englantia ensin, niin kuin varmaan melkein kaikki, vaikka siis mä oon täällä Lahdessa kasvanut, täällä olisi ollut mahdollisuus ottaa muitakin kieliä A-kieleksi siinä vaiheessa, venäjää ja ruotsia ja ranskaa ja saksaa, mitä täällä oli aika paljon vaihtoehtoja, mutta jotenkin se englanti sitten mulle tuli ja ruotsi alko niin sit 7. luokalla eli yläasteella niin kuin silloin perinteisesti ennen vanhaa ja sitten mä luin ranskaa 8. luokalta ja sitten silloin joskus 14-vuotiaana niin mä olin niin kuin, mä tykkäsin vieraista kielistä vähän sille ehkä epätavallisella tavalla. Että mä esimerkiksi seurasin noita euroviisuja, jotka nyt tänä vuonna varsinkin on ollut kauhean suosittuja näin muutenkin Suomessa sattuneesta syystä. Mutta siihen aikaan oli hyvin erilainen kilpailu ja tapahtuma kuin nykyään. Ja silloin näiden kilpailevien maiden piti niin kuin esiintyä omalla jollakin kansalliskielellään.
Joo.
Joten se oli silleen kielellisesti erittäin niin kuin jännittävä ja inspiroiva, ja silloinhan kun ei ollut nettiä eikä mitään, et ei sitä niin kuin kuulu niitä vieraita kieliä yhtään sillä tavalla, niin kuin nyt on mahdollista. Niin mä aina videoin euroviisut ja kattelin niitä moneen kertaan, ja niin kuin tavallaan sitä kautta niin kuin tutustuin kieliin silleen niin kuin vähän suihkutellen, tai miten
Joo.
silleen niin kuin vähän fraasitasolla. Ja
Joo.
sitten mä...
Mulla oli vähän sama aikana, mutta sitten kun jossain vaiheessa kaikki alkoi laulaa englanniksi, mun mielenkiinto hävisi kokonaan.
Joo, näin kävi mullakin sitten, että nyt mä oon vähän niin kuin palannut takaisin sitten myöhemmin, että tähän euroviisukulttuuriin, mutta joo, se oli mun mielestä
Melkein vain Ranska
erityislaatuista.
ja ehkä Sveitsi ja Belgia joskus piti kiinni siitä, että lauletaan ranskaksi.
Joo. No sitten mä noin muutenkin, niin mä en tiedä mistä se oikein alkoi, mun lapsuuden kodissa varmaan kuunneltiin vähän niin kuin kreikkalaisturistimusiikkia, kun äiti oli matkustellut Kreikassa jonkun verran, niin mä kiinnostuin kreikan kielestä. Ja silloin 14-vuotiaana justiin 8. luokalla, niin mä aloin sitten niin kuin ihan harrastuksena niin kuin opettelemaan ensin niitä aakkosia ja sitten sitä kieltä. Ja mä sitä muutaman vuoden sitten opiskelin tuolla työväenopistossa. Ensin mä olin oikeastaan vähän niin kuin liian nuorikin siihen, mutta mä sain olla siellä kuunteluoppilaana ja sitten jatkoin sitä jonkun aikaa. Mutta sitten lukiossa jotenkin se niin kuin, tavallaan se työmäärä koulussa niin kuin sitten häivytti nämä määrätyt harrastukset pois, että ei ollut enää aikaa sitten siihen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä olin lukiossa, niin mä olin jotenkin vakuuttunut siitä, että musta tulee arkkitehti tai jotakin muuta sellaista, että mä tarvin niitä luonnontieteen eri osa-aloja, joten mä luin sitten kemiaa ja pitkää matikkaa ja aloitin pitkällä fysiikalla. Ja mulle ei mahtunut enää sitten sen ranskan lisäksi mitään muuta kieltä. Et sitten tämä englanti, ruotsi, ranska oli se, millä käytiin sitten se koulu.
Joo. Mulla
Ja se
tässä
on
sama juttu.
harmittanut.
Joo, sama juttu.
Meillä on aika samanlaiset
Joo.
kirjastot. Joo. Mua harmitti. Tai no siihen aikaan mua ei kauheasti kiinnostanut se saksan kieli. Että se olisi varmaan ollut sitten se luonnollinen valinta meillä, niin kuin silloin puhuttiin D-Saksasta, kun aloitettiin lukiossa.
Joo.
Mutta nyt jälkeenpäin mua on harmittanut ihan hirveästi, että mä en ottanut niin kuin sitä neljättä kieltä edes sinne.
No, samoin harmittaa, etten ottanut saksaa. Tai siis mullahan oli saksa yläasteella, että sitten mä lopetin sen, koska että mulla olisi aikaa lukea ranskaa.
Aivan, sä
Ja
teit tällaisen.
ranskaa mä olen rakastanut suuresti, että en kadu, mutta sitä pitkän matikan ottamista mä... No ehkä ei ole kauhean rakentavaa 43-vuotiaana miettiä, että mä olin tyhmä 16-vuotiaana, mutta mä olin todella tyhmä.
Joo. Joo, mä en osaa. Mä jotenkin, se matikka kyllä opetti sit sellaista nöyryyttä ja sellaista määrättyä ahkeruutta, että välillä pitää yrittää vaan niin kuin tunkee jostain jotenkin läpi, että jotenkin selvitä. Ja sitten tavallaan se, että aina ei voi pärjätä hirveän hyvin. Ne oli ehkä ne, mitä siitä oppi.
Joo.
Et sitten yliopistossa jollain kursseilla, no mä voin ehkä kertoa, paljastaa, mikä on ollut se mun kaikkein vaikein yliopistollinen kurssi, niin niinä hetkinä se on niin kuin auttanut se, että hei, että mä oon lukenut niin kuin laajan matikan läpi, että kyllä mä tästäkin selviän. Niin se on ehkä siinä auttanut
Joo.
asenteessa.
Tuo on asia, jota mä en ole koskaan ennen ajatellut. Mutta joo, jos on pitkään matematiikan kahlannut läpi, vaikka sitten kaulaa myöten upoksissa, niin on se kuitenkin jonkinlainen saavutus.
Kyllä, ja sitten kun saat kuitenkin hirveän etevä kieliopissa esimerkiksi, niin sitten kuitenkin se matikka ja kielioppi, niin siinä on ehkä jotain siinä tavallaan siinä matemaattisessa niin kuin ajattelutavassa. Sellainen määrätty loogisuus ja järjestelmällisyys, niin se antaa yleiskykyjä.
Joo, toivotaan niin. No,
Kyllä.
latinastahan on esimerkiksi kyllä aikanaan sanottu myöskin, että latinaa kannattaa opiskella, koska se kehittää yleistä logiikkaa.
No joo, ehkä siinä on, joo.
Ja näistä esperantomateriaaleista, mitä sä lähetit mulle etukäteen, niin sieltähän mä luin myöskin, että esperantistit kokee, että heillä on ollut esperantosta hyötyä muiden kielten oppimisessa.
Joo. Joo, mä luulen, että mulla on se on niin kuin vähän molempiin suuntiin, että mulla on ollut hyötyä niistä muista kielistä, kun mä oon oppinut esperantoa, mutta myös toisinpäin tosiaan, että sitten joku sana, vaikka saksan kielessä tai jossain romaanisissa kielissä, että hei, tämä on mulle esperantosta tuttu.
Joo.
Kyllä, ehdottomasti.
Joo. Tietysti tässä voi olla myöskin se, mitä tutkijat kutsuvat strategiseksi kompetenssiksi, eli että kun sitä kielitaitoa, kun sitä kasaantuu ihmiselle, niin se alkaa tukea sit myöskin jatkossa oppimista. Ja mitä
Kyllä.
enemmän opettelee kieliä, niin jonkinlainen itsetuntemushan siinä myöskin kasvaa, että alkaa oivaltaa, miten just minun kannattaa lähestyä näitä tehtäviä ja
Joo.
mikä mulle toimii, että onko parempi kuunnella vai lukea
Joo.
vai miten kannattaa
Kyllä.
edetä.
Kyllä. Vaikka tietysti kaikkea pitäisi tehdä monipuolisesti,
Joo, toki.
mutta jos se nyt on harrastustasolla varsinkin, niin sit mun mielestä on ehkä ihan lupa tehdä sillä tavalla, mikä tuntuu itselleen niin kuin
Joo,
mieluisaksi.
ja kyllähän se, niin no, jos haluaa kielen oppia kunnolla, niin pitää harjoitella sekä puhumista, kuuntelemista, lukemista että kirjoittamista. Mutta minusta on ihan järkevää nojata siihen, mikä itsellä on luontevaa ja miellyttävää. Et jos tykkää kuunnella, niin sitten kuuntelee. Tai jos tykkää lukea, niin sitten otetaan kirja esiin.
Joo.
Miten sä olet ihan käytännössä oppinut näitä kieliä ja millaisia koulumuistoja
Joo.
sulla muuten on? Tykkäsit sä kielten opetuksesta koulussa, siis siitä opetustavasta?
No koulussa tykkäsin kielistä. No se nyt tietysti vaihteli, että kaikista opetustavoista en ehkä, siis tavallaan, että joidenkin opettajien tyyli oli miellyttävämpi kuin joidenkin toisten tai tuntui omemmalta, mutta kyllä mä tykkäsin niin kuin kielistä koulussa ja ihan kyllä ala-asteet lähtien, että mä tykkäsin siitä englannista tosi paljon silloin. Nyt mä en ehkä niin siitä englannin kielestä enää välitä, mutta tai että se on vähän sellainen niin kuin, mulla on vähän niin kuin sellainen pakko englanti
Joo.
asenne ehkä sitten ammatinkin takia ja silleen, että se tieteellinen englanti on niin jotenkin raskasta. Mutta niin, mikä se alkuperäinen kysymys? Miten mä opin
Että
kieliä?
miten sä, olet sä niitä, jotka mieluiten lukee vai kuuntelee vai
Tämä
lähdet sä
vaihtelee
kieliopista?
jonkun verran, että no ainakin siitä Esperantosta nyt sanon, että sen mä oon oikeasti oppinut niin kuin silleen kotona, ja että mä oon joutunut niin kuin oikein harrastamalla harrastaa lukemista, että mä oon ymmärtänyt, miltä se kieli sitten näyttää. Koska mä oon oikeasti oppinut sen aika paljon kuuntelemalla ja vaan puhumalla, ja tavallaan siinä samalla, kun mun lapset on oppinut. Ja sen takia mun sanastokin on vähän ehkä silleen vajavaista, että se ei ole niin kuin Esperanto, mä en ole oppinut sillä tavalla niin kuin akateemisesti. Että vuonna 2019, kun oli niin, kun esperantistit järjestää siis tällaisia maailmankongresseja aina kerran vuodessa niin kuin jossakin päin maailmaa. Ja se sattui vuonna 2019 olemaan täällä Lahdessa, Euroopassa ja täällä Suomessa Lahdessa. Silloin mä pidin niin kuin ensimmäisen kerran tällaisen niin kuin esitelmän esperanton kielellä yhdessä mieheni kanssa kyllä. Ja se tuntui siis todella vaikealta, koska mä oon niin kuin tottunut vaan siihen, että me keskustellaan, että onko jollain nälkä ja mitä ruokaa tehdään ja voisiko joku siivota tämän olohuoneen joskus ja näin poispäin. Et siinä se jotenkin on se, mulla on ihan oma niin kuin käyttöalue, sellainen kotikäyttöalue sille Esperantolle. Ruotsia mä opin tietysti koulussa ja lukiossa. Lukiossa oli tehokas opettaja ja mä innostuin siitä kielestä ehkä silloin lukiossa sitten, niin kuin silloin varsinkin kolmannella luokalla. Ja sitten mä olin kirjallisuudesta kauhean kiinnostunut ja mä ihastuin niin kuin Edith Södergraniin. Niin se on ollut oikeastaan niin kuin sitä kautta. Mä oon jotenkin niin kuin päättänyt, että nyt mä haluan tästä kielestä hankkia niin hyvän kielitaidon, että mä oikeasti osaan lukea noita runoja, jotka kaikki varmaan tietää, että ne on vähän silleen erikoisia, että niissä on erikoista sanastoa ja vanhahtavaa kieltä ja
Kyllä.
näin niin kuin nykyihmisen näkökulmasta.
Joo. Ja semmoinen ihan erityinen tunnelma.
Niin, aivan, joo. Ja sitten tietysti iso osa mun ruotsin oppimisessa on ollut Nordicalla, eli Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten laitos oli siihen aikaan. Ja siellä tavallaan se sellainen niin kuin ruotsinkielinen ympäristö, joka tehosti sitä oppimista kovasti. Mutta se on ollut hyvin niin kuin akateemisella tavalla, niin kuin olen rakentanut sen kielitaidon itselleni. Ja mitähän nyt sitten, se ranska on vähän jäänyt mulla, se oli sitten sitä kouluopiskelua, että mulla se ei sitten niin kuin oikein jatkunut siitä millään tavalla, ja se mua vähän harmittaakin nyt sitten, että joskus mä oon vähän Duolingoa tehnyt ja katon jotain ranskalaisia elokuvia ehkä ja haluaisin, kuuntelen musiikkia, mä tykkään kauheasti kuunnella musiikkia, että se on se tapa, millä mä niin kuin mielelläni pidän myös kielitaitoa yllä. Mutta sitten tämä kreikka on mulla ollut sitä aina sellainen, että mä kerroin, että se putkahti mulla silloin siellä 14-vuotiaana ja oli muutaman vuoden mukana. Ja sitten se jäi, sitten yliopistossa se tuli taas vähän uudestaan, että mä aloin opiskella sitä sitten, koska siellä oli mahdollista Helsingin yliopistossa lukea sivuaineena nykykreikkaa. Niin mä sitä sitten aloitin, että mä tavallaan aloitin sen uudestaan alusta ja jonkun verran opiskelin. Ja sitten siihen kuuluu myös, että käydään vanhan Kreikan perus- ja jatkokurssi. Ja se mun vaikein kurssi yliopistolla on ollut se vanhan Kreikan jatkokurssi.
Varmasti.
Silloin mä ajattelin, että kun mä olen pitkästä matematiikastakin selvinnyt, niin mun täytyy tästä selvitä. Että sitä vanhaa Kreikkaa mä en sitten jatkanut siitä. Mutta sitten se vähän se nykykreikkakin jäi, koska me muutettiin sitten Helsingistä pois siinä ja oli pieniä lapsia siinä vaiheessa, niin se jotenkin jäi niin kuin kaiken jalkoihin. Mutta mä voin nyt kertoa, millä tavalla mä pidän mun tätä aika minimaalista kreikan kielen taitoa yllä. Mä jonkun verran teen sitä niin kuin Duolingossa ja sitten mulla on tällainen kieliäppi, jonka nimi on Drops, joka valitettavasti on maksullinen. Se on sellainen, missä voi erityisesti niin kuin harjoitella eri kielten sanastoa.
Joo.
Mutta täytyy kyllä tässä kriittisesti sanoa, että se kreikka ei ole siellä aina hirveän täydellinen, että kun se on selvästi niin kuin käännetty Suomeen jonkun toisen, todennäköisesti englannin kielen kautta, niin siellä on välillä vähän sellaisia mokuja. Mutta mä osaan sen verran hyvin, että mä itse huomaan yleensä, että jaha, tuossa on nyt taas
Joo.
vähän menty metsään. Ja sitten yksi tapa, millä mä pidän mun kreikan kielen taitoa yllä, on, että mä kuuntelen kreikan kielestä musiikkia. Se on mulle ihan hirveän tärkeää.
Joo.
Ja yksi hirveän tärkeä juttu siinä musiikissa on se, että kun kreikkalaisilla on tapana puhua varsin nopeasti, sitä on aika vaikea ymmärtää sitä puhuttua kieltä, niin lauluissa sitten, kun valitsee tällaisia vähän hitaampia laulelmia, niin tämä asia, niin kuin, tämä ongelma katoaa.
Se
Että siinäkin mielessä,
rytmi jotenkin pehmenee tai
kyllä, ja se
tempo.
tempo, että suosittelen tätä kaikille.
Joo.
Nykyään googlaamalla saa niitä sitten, että jos ei vaikka ole, Spotifyssahan joskus esimerkiksi näkyy ne laulujen sanatkin välillä, kaikissa lauluissa ei, mutta se on ihan hirveän hyvä tapa, niin kuin, voisit googlailla niitä sanoja, jos vaikka löytää netistä.
Joo, musiikki on kyllä hyvä. Hyvä
Joo.
keino, vaikka itsekään olisi hirveän musikaalinen, niin yleensä kuitenkin tykkää kuunnella.
Joo. No sitten mulla on se saksa, mikä mulla jäi sitten kohtalon oikusta silloin oppimatta, niin sitä mä oon yrittänyt nyt sitten tässä aikuisena opetella. Ja se on kyllä enemmän, siis se on tuolta Duolingosta sitten niin kuin tullut. Ja sitten mä käytän sellaista appia kuin Babbel jonkun verran siihen saksaan. Se on ehkä vähän sellainen perinteisempi kuin Duolingo, että jos sitten hermostuu niihin Duolingon hassuihin lauseisiin siellä, niin sitten tämä Babbel on ehkä sellainen niin kuin oppikirjamaisempi. Mutta en ole kovin pitkälle, siis varmaan joku A2-taso mulla on. Siis mä varmaan niin kuin ymmärrän ehkä jotain B1-tason tekstejä ja puhetta jonkun verran, mutta se on hyvin niin kuin, sanoisin reseptiivistä tai niin kuin passiivista tämä mun kielitaito
Joo.
siinä, että mä en kovasti ole niin kuin käyttänyt sitä suullisesti.
Joo. Mä itse tykkään enemmän tuosta reseptiivinen sanasta kuin passiivisesta,
Joo.
koska kyllähän kun yrittää ymmärtää, niin se on kaikkea muuta kuin passiivista toimintaa. Että se ei
Kyllä.
vaan ehkä näy ulospäin.
Oot oikeassa.
Aivosolut kyllä pyörii kuin karusellissa.
Kyllä, joo, ei se ole passiivista. Mutta joo. Ja mä oon lukenut yhden viisikkokirjan saksaksi, ja se on myös yksi, niin kuin, mä lapsena tykkäsin viisikoista, en varmaan ehkä enää niitä lukisi, mutta silloin oli mulle tärkeää joskus silloin 8-10-vuotiaana, niin ne on oikeastaan aika nerokas tapa, kun ne on, kun jonkun sellaisen kaavan mukaan ne tarinat rakentuu, niin se on ne samat osat aina.
Joo.
Niin se on hirveän hyvä tapa kans niin kun ylläpitää sellaista vähän heikompaa
On.
kielitaitoa, että kun on vähän tuttu
Kyllä.
ja sitten vähän hauska aihepiirikin.
Joo.
Niin.
Ja sarjakuvathan on yksi keino myös
Joo.
samantyyppinen, että
Joo.
suht vähän tekstiä kerrallaan ja kuvat tukee.
Nimenomaan se, joo, mikä auttaa ymmärrystä. Joo.
Ja tosiaan kaikenlainen helppo kirja. Niin sanotusti helppokirjallisuus on tietenkin
Joo.
hyvä konsti pitää yllä.
Joo.
Joo,
Mä oon...
mutta niin, sano vaan.
Välillä mä ehkä sitten, kun meillä kaikenlaisia kirjoja täältä löytyy täältä kotoa, kun me ollaan lingvistejä tosiaan miehen kanssa molemmat, niin kyllä mä välillä niin kuin sitten etin jotain sellaista kielioppikirjaa ja muuta. Kun tossa, niin kuin... Voisi niin kuin miettiä just sitä, että oppiiko tavallaan sen kieliopin kautta vai oppiiko niin kuin käytännössä käyttämällä tai kuuntelemalla, niin mä en oikein itsestäni osaa sanoa sitten, että onko mä mikään puhdas sellainen tyyppi välttämättä, vaan yhdistelenkö mä vähän näitä kaikkea. Että kyllä mä sitten sinne kielioppeihin välillä aina palaan, mutta jotenkin mä oon huomannut, että mä täytän kohta 53 ja sitten kun mä oon niin kuin työkseni tehnyt kielen kanssa töitä tai kieltä opettanut ja muuta, niin joskus mä oon silleen, että vähän laiska, että ei jaksaisi oikein enää sitä kielioppia niin paljon, että jos olisit haastatellut mua joskus 20 tai 30 vuotta sitten, niin mä olisin ollut todennäköisesti paljon innostuneempi niin kuin niistä kielioppikirjoista ja säännöistä.
Joo.
Että jotenkin mä oon nyt iän mukana huomannut, että mulla on jotenkin se, niin kuin, tai sitten se on ehkä sellainen myös, että kun se on oma ala, et kielet on niinku harrastus, mutta ne on sit myös työ, niin sit niihin
Joo.
suhtautuu sille aika kriittisesti, että jonkun muun mielestä mä ehkä kuitenkin katson aika tarkkaa kielioppikirjoja.
Joo.
Omasta mielestäni olen ehkä vähän laiska.
Joo. Varmaan on ihan kielen oppimisessa hyvä yhdistää mahdollisimman monenlaisia tapoja. Että hyvin, hyvin harvassa on varmaan puhtaasti näkemällä oppivat tyypit tai puhtaasti kuuntelemalla oppivat tyypit. Ja kielioppi, no mähän tietysti Mulla maksetaan jopa palkkaa siitä, että mä pyörittelen kielioppia päivät pitkät, joko omassa
Niin.
päässäni tai yritän saada opiskelijat pyörittämään sitä omissa päissään, mutta niin kyllähän se siis, mä nykyään olen myöskin sitä mieltä, että kielioppihan on siis kyllä valtavan tärkeä asia olemassa, mutta se on sellainen niin kuin raami, johon on hyvä välillä palata. Mutta
Kyllä.
sitten, että jos tietenkin sitä ihan liikaa miettii, niin sitten on vaikea taas kommunikoida. Toisaalta kyllä minua myöskin,
Sopivasti.
kyllä, mutta toisaalta minua myöskin kauhistuttaa tämmöiset ajatukset, joita jotkut joskus esittää, että heitetään kielioppi kokonaan yli laidan, että sanastohan se on tärkeä. Niin no, jos saa ne
Joo.
sanat oikeaan järjestykseen, siihen tarvitaan kielioppia.
Joo, ja se voi ehkä olla joskus niin, että sellaisia ajatuksia voi heittää ihmiset, joilla itsellä jotenkin se kielioppi tai käsitys kieliopista rakentuu niin kuin helpommin kuin sellaisella, niin kuin jos sanoo nyt tavallisella talliaisella, niin kuin sellaisella tavallisella kielenoppijalla, jolla ei ole mitään niin kuin erityisiä lahjakkuuksia just siihen. Että sit jos itse aika nopeasti nappaa jostain kielimateriaalista vaikka, että ahaa, tällä lailla tämä toimii, näin nämä säännöt toimii, niin saattaa olla sitä mieltä, että no eihän siihen nyt tämän enempää tarvitse kiinnittää huomiota. Että
Niin.
sekin on vähän vaarallista.
Joo, on kyllä. Ja ihan mä luulen, että se on myöskin niin kuin kielitieteellisen koulutuksen määrä vaikuttaa siihen, miten näkee kieliopin.
Joo.
Mua on kyllä kieltämättä joskus huvittanut, kun olen esimerkiksi skandiseminaaria pitänyt, niin joku opiskelija on saattanut sanoa, että hän ei sitä ainakaan kieliopista tee yhtään mitään, että hän inhoaa sitä yli kaiken, hän ei kiinnosta yhtään. Mä olisin kysynyt, että
Joo.
okei, no et kerro sitten, missä haluat tehdä. No sitten hän haluaisi, niin kuin, saattaa esimerkiksi haluta tehdä korpustutkimusta, katsoa, miten joku sana toimii. Ja sitten mä
Joo.
sanoin, että no niin, eli sä haluat siis toisin sanoen tehdä sun niin kuin kanditutkielman siitä, miten tämä sana niin kuin, ja kieliopi elää niin kuin oikeassa ruotsin kielessä niin sanotusti. Sitten on hetken hiljaa ja sanoin, että joo.
Joo, niin.
Että
Ehkä se
se on,
käsitys kieliopista on vähän liian kapea.
niin no, jos ajattelee vaan koulukielioppia, niin
Niin.
onhan se aika tylsää, jos vaan mietitään, mikä on oikein.
Joo,
Se, mun
kyllä.
mielestä mielenkiintoisempi ajatus nykyään on se, että mikä on mahdollista. Että mitä kaikkea pystyy tekemään.
Kyllä, joo. Joo. Ehkä usein törmää siihen, että arkikäsitykset kielestä on oikeastaan aika naiveja jotenkin tai
Joo, on.
vääristäviä.
Joo, on kyllä se ongelma on ehkä se, että kun kuitenkin kaikki ihmiset käyttää ainakin yhtä kieltä, niin sitä niin kun uskoo tietämänsä, mikä kieli on.
Joo,
Ja
kyllä.
se on vähän sama kuin hirveän monet luulee tietämänsä, miten koulussa pitää opettaa, koska he on itse käynyt ainakin peruskoulun.
Joo,
Mutta sitten kun
kyllä.
sieltä puolelta katsoo, niin se kuva on tietenkin aika erilainen kuin taas opettajan näkökulmasta.
Kyllä,
Joo.
joo.
Millaisia tavoitteita sulla vielä on kielen oppimisessa?
Tavoitteita. No mulla on ne oikeastaan pulppua ne tavoitteet aika paljon tästä perhepiiristä, että nyt mulla on yksi vävypoika tuolta Sveitsistä. Ja törmätään taas tähän saksan kieleen, mikä jäi jo oppimatta silloin kouluaikoina, niin hän puhuu niin kuin äidinkielellä Bernin saksaa, tai siis Sveitsin saksahan on, hehän siis käyttävät siis tätä hohdoitsia, ihan tällaista yleissaksaa, mutta lisäksi niin kuin siellä puhutaan erilaisia saksan
Joo,
murteita,
kyllä.
ja toki muita kieliä, mutta ei mennä nyt siihen, vaan pysytään tällä saksankielisellä alueella. Ja hän on tuolta Bernin seudulta kotoisin, ja mun esimerkiksi kaksi lapsenlasta nyt sitten oppii kotoa niin kuin toisena äidinkielenä tämän Bernin saksan, niin mulla on tässä nyt se haaste just, että mä oppisin sitä ihan yleissaksaa jonkun verran, että mä pärjään niin kuin saksankielisessä maailmassa jotenkin, mutta sitten mä haluaisin kovasti myös oppia jotenkin tätä Bernin saksaa tai yleisemmin sanottuna Sveitsin saksaa. Että tämä on nyt mulla sellainen haaste. Sitä Bernin saksaa ei voi oppia Duolingossa eikä oikein missään appissa, että se on sitten vähän toisella
Joo.
tavalla tultava. Että se olisi sellainen, mikä tässä musta jotenkin tuntuu silleen vähän niin kuin kummalliselta, jos mun lapsenlapset puhuu kieltä, jota mä en ymmärrä ollenkaan.
Niin.
Et siinä sen takia se riittää mulle niin kuin motivaatioksi. Ja sitten tietysti ne sukulaiset siellä, ne on niin kuin tosi kivoja ihmisiä ja käydäänkin heitä katsomassa kuitenkin. Musta olisi tosi ihana niin kuin pystyä puhumaan heidän omalla kielellään. No toinen on sitten sellainen ihan mun oma. Tämä nyt kummasti menee nyt sinne germaanisten kielten puolelle kauheasti. Mulla on siis sellainen päähänpinttymä, että mä haluan oppia jiddisiä. Mä oon ollut kiinnostunut tästä niin kuin Euroopan juutalaisesta kulttuurista. Ja siis jiddisin kieli, joka on ollut siis aivan valtava, niin kuin, valtava miljoonapäinen niin kuin ihmisryhmä, joka on puhunut jiddisiä. Toki sitten muitakin kieliä juutalaiset on puhunut Euroopassa, mutta just Keski-Euroopassa. Ja se oli niin kuin melkein katosi sitten toisen maailmansodan aikana, mutta ei kuitenkaan. Ja nyt jotenkin mun mielestä näyttää siltä, että se jiddis nostaa niin kuin päätään niin varmaan Yhdysvalloissa tai Pohjois-Amerikassa, mutta myös täällä Euroopassa. Ja Duolingo, taas tulee mainituksi, Duolingossa on jiddisin kurssi.
Kyllä.
Ja sitä aina välillä yritän tehdä. Niin kuin mä teen Duolingoa aina ainakin 5 minuuttia päivässä, niin välillä teen sitten sitä jiddisiä. Mutta siinä se hankaluus on mulla se, että kun sitä kirjoitetaan niillä hebrealaisilla kirjaimilla, muutenhan se olisi aika, niin kuin voitaisiin puhua vähän, niin kuin, ei nyt ihan niin kuin yhtä helppoa kuin esperanto, mutta jos saksaa jotenkin vähän ymmärtää tai muita germaanisia kieliä, niin sen jiddisistä pääsee niin kuin aika nopeasti jyvälle, mutta sanotaan, että se kirjoitussysteemi kyllä jarruttaa sitten.
No varmasti, mutta joskus, en muista miltä vuodelta se teksti oli, jonka mä joskus näin, mutta siis se oli niin kuin todella, todella vanha, lähes 100 vuotta vanhaa tekstiä. Siellä kutsuttiin jiddisiä nimellä juutalaissaksa.
Aivan, joo.
Että
No.
no tietysti he niin kuin puhuivat myöskin Ylä-Saksaa niin kuin kaikki muutkin. No tietysti koulutustasosta riippuen vähän, mutta että he ilmeisesti jiddisiä puhuivat sitten keskenään.
Joo.
Että se oli se heidän semmoinen yhteinen, no ei nyt voi sanoa
Aivan.
salakieli, mutta
Joo.
se, mikä erotti heidät muista berliiniläisistä, vaikka
Aivan, joo. Joo.
tämmöinen keskinäinen kielimuoto.
Joo.
Joo, sä olet luvannut opettaa jonkun lauseen meille
Joo.
esperantoksi. Miten me saadaan kuulla?
Joo, no mä ajattelen ihan tällaista niin kuin arkista, että kun mulle esperanto on tosiaan niin kuin ollut tällainen kotikieli aina, niin mä ajattelin nyt opettaa teille, miten sanotaan vaikka puolisolle tai lapselle, että vietkö roskikset, ootko kiltti ja viet roskikset ulos. Niin
Okei.
kuin hyvin tällainen jokapäiväinen ilmaus. Ja se voi sanoa esimerkiksi tällä tavalla. El portu la rubujoin mi peettas. Ja se mi peettas on hyvä sanoa siellä lopussa, koska se on vähän niin kuin, miten nyt suomeksi sanottaisiin, olen niin kiltti, tai snella, bitte, please,
Please, please.
niin please.
Joo.
Se on tämä, mikä ei ehkä luonnosta aina tule suomen kielessä, mutta sillä sitä voi vähän sitten, koska muuten toi on niin kuin käskymuodossa, mistä voi niin kuin pehmentää.
Aivan, joo. Ja mä sieltä erotin sanan, onko se porto?
Joo, el portu. El on niin
Portu.
kuin, että ulos jostakin, ja sitten porti on niin kuin kantaa, niin ihan, joo.
Kyllä,
Ja
kuten
sitten,
ranskaksi.
aivan, ja sitten siellä on se u-pääte, mikä tarkoittaa imperatiivia. Ja juuri tämän imperatiivin takia mä lisäsin sen mi peettas sinne
Joo.
loppuun. El portu la rubujoin. Ja rubo on roska, ja rubujo, tällainen ujo, pääte aina tarkoittaa, että se on niin kuin paikka jollekin. Se on se roskien paikka, missä ne
Joo.
roskat on. Ja la on sitten vaan ihan määräinen artikkeli.
Joo, aivan. Mähän olen tosiaan kirjoittanut väitöskirjan ruotsin kielen määräisyydestä kielenoppijan
Aivan.
näkökulmasta. Mun pitikin kysyä jossain vaiheessa, onko Esperantossa artikkeleita?
Kyllä, joo, siellä on siis tämä, tai siis siellä on tämä määräinen la. Tietysti niin kuin voi sanoa, että yksi kirja, unu libro, mut on libro, kirja, ja la libro on sitten se määrätty kirja, määräinen artikkeli tässä la rubujoin. Ja sitten itse asiassa yksi tärkeä juttu tuolla lopussa vielä on n, mikä on akkusatiivin pääte, mikä ehkä joillekin esperanton oppijoille on hankalaa, että siellä on niin kuin se toinen sijamuoto akkusatiivi, että
Joo.
kun joku on vähän niin kuin tekemisen kohteena, niin sitten täytyy muistaa se
Joo.
akkusatiivipääte.
Kyllä. Jännä, että kuitenkin sitten kieliopissa on sijataivutusta.
Tämän verran,
Joo.
joo.
Joo, no se on
Mutta ei.
tietenkin puolalaiselle taas ollut ihan luonnollinen asia, niin kuin
Se
siis
on ehkä,
suomalaisellekin tai
niin.
suomenkieliselle.
Mutta se on monille oppijoille sitten se hankala,
Kyllä.
että se jää pois, tai sitten tulee sitä akkusatiivin liikakäyttöä.
Aivan.
Sitäkin on.
Molempia tapahtuu kielioppijoille.
Kyllä.
Ylikäyttöä, alikäyttöä.
Mutta muuten voin suositella kyllä, että kyllä on siis, on kuitenkin perussäännöiltään helppo kieli, että kannattaa ihmeessä, jos vähänkin tuli uteliaisuutta, niin käydä vaikka Duolingossa kurkkaamassa.
Aivan. Kiitos Melina. Ja nyt kuulemiin, Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.